Pagājušajā reizē mēs tā arī vēl pirmajā nodaļā kavējāmies pie vārdiem, jo Dievam labpatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Tā ir pirmā nodaļa, 19. pants. Caur viņu, tālāk 20. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar krusta asinīm Dievs ir ienes mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Šeit apstāsimies, jo tas viss ir viens teikums. Mēs turpinam jau otro bībeles stundu, jau pat trešo, var teikt, vienu teikumu apskatīt, kas ir vienā elpas vilcienā sacīts. Bet šeit ir tik daudz, ka nevajadzētu tā skriet uz priekšu. Tātad, Dievam ir labs prāts, ka šajā Kristus cilvēcībā un Kristu viņa dzimšanā un tapšanā par cilvēku, ka caur to tiek dota visa Dieva pilnība. Redziet, Ēdens dārzā čūska kārdināja sacīdam. Jūs būsit kā dievi. Un šis kārdinājums un šis čuks, šī balss, jāteic, dīvainā kārtā visos cilvēku bērnos, visās paudzēs turpin tā kā skanēt. Proti beigu beigās tā cilvēka vēlme un gribēšana būt kā Dievs ir visa, nu, grēk, nu, tāda tālākā izpausme. Un šajā kārdināšanas stāstā izklausās, ka Sātans tā kā to tam cilvēkam pasaka, nu, ka Dievam tā kā žēl, ka jūs tā kā to visu zināsit, tāpēc tur tā kā aizliegts ir šis auglis. Bet, nu, ja jūs baudīsit, jūs būsit kā Dievs. Nu, pēc grēkā krišanas cilvēks jau, nu, jāteic, nav Dievam tuvāks tapis tieši otrādi, tālāks. Jā, savās spējās, savā izveicībā, savā, nu, tādā, nu, tieksmē arī, jā, viņš grib pašdievišķoties, viņš grib pats būt kā Dievs un arī šī garīgā visa pilnveidi, kas cilvēkam jau vienmēr ir padomā, kaut gan, nu, viņš negrib tuvoties Dievam, bet viņš grib pats būt kā Dievs. Bet mēs redzam, ka šī Dieva labpatika ir cilvēkam galgalā to iedot, lai viņš būtu līdzdalīgs pie dievišķās dabas. Lai caur Kristu vairs nebūtu, nu, šī nošķirtība no Dieva, lai cilvēks būtu ar šo dievišķo pilnību, bet tikai nevis bez Dieva, bet ar Dievu kopā, caur Dievu dēlu. Un tā ir labpatika, par kuru apostols Pāvils saka, Dievam tā labi patīk. Tātad caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā, ar krusta asinīm Dievs ir ienes mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Un tālāk viņš saka, arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti, naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Trīs lietas apostols nosauc. Viņas ir no savā ziņā mēs lasām tād terminu atsvešināt. Viņš skan pagalam pat moderni, jāteic. Tā jau ir, nu, tāds termins, ko jau lieto dažādas ar filozofijas un redz to kā tādu ļaunumu sakni. Es atceros, ka mums sabiedrības mācībā skolā mācīja, ka tā brīnišķīgā lieta, kas notiks pie komunismu, ka cilvēks nebūs vairs atsvešināts no darba līdzekļiem un no darba rezultātiem. Un tad būs pilnīgi laime, jo citādi viņš ir atsvešināts. Nu jā, šeit ir runa par daudz dziļāku atsvešinātību. Proti, nu mēs jau runājām, ka šie kolosieši acīm redzot bija nu, kā tādā maldu mācībā iegrimuši, kur Dievs bija bezgal tāls un caur tādu, nu, tādām, kas no Dievu tādi tā kā izstaroja, ko sauc emanācijas, kas emanēja, tad beigu beigās, nu tad tas pēdējais, kas bija tas demiurgs, kurš neko nezināja par Dievu, viņš bija pilnīgi atsvešināts no Dieva, radīja šo te pasauli. Bet ar visu to cilvēka dvēseli, tā kā, ja tik viņi izraujas no materiālās pasaules gūsta, varēja tā kā pie Dieva nonākt. Nu, tā tad šāda, kā vienmēr šajos gadījumos, nu, tur arī turpat tas parādās tas, ka cilvēks pats kā Dievs, ka viņš tā kā var. Bet šī atsvešinātības tēma, nu tā viņiem bija, viņi saprat šo te vārdu. Un Pāvils viņu lieto. Tas ir vārds no viņu leksikas. Viņš saka, jā, jūs bijāt Dievam atsvešināti. Jūs nepazināt Dievu. Jūs bijāt Dievam, Dievs jums bija svešs. Nu, un jūs svešinieki Dievam. Kāpēc svešinieki? Tā jau Dievs katru pazīst, bet naidīgi noskaņoti. Tātad, iedzimtais grēks ne tikai padara cilvēku par tādu nošķirtu no Dievu, ka viņš nepazīst Dievu un neko par viņu tā kā lāga nezin, un tā kā tas grēks viņu ir sasaistījis, bet tas grēks ir naids pret Dievu. Tas ir tas, ko nu, ļoti ir jāsaprot, lai saprastu visu kristīgās ticības tādu pamatu. Proti mācīja par iedzimto grēku. Jo viņa ir pamatā arī tālāk pestīšanas mācībai. Tāpat kā nu, pareiz uzstādīta diagnoze nosaka ārstēšanu. Ja kāds ārsts nav ieraudzījis slimības nopietnību, viņš arī nevarēs atbilstīgas zāles izrakstīt vai dot slimniekam. Un tātad šai slimībai vai vainai ir jābūt tad atbilstīgām zālēm. Un mēs redzam, ka šīs zāles ir bijis Kristus krusts. Tātad arī šai slimībai bija jābūt ārkārtīgi dziļai, bīstamai un citādi neārstējumai. Un šis vārds, ko apustulis Pāvils saka atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši, šīs trīs lietas parāda iedzimtā grēka būtību. Tie nav vienkārši kādi skaisti poetiski vārdi. Tie ir ļoti dziļi un nozīmīgi vārdi, kas parāda to cilvēka grēka stāvoklī viņa šo, nu, ne tikai nespēku būt labam, ne tikai tādu, nu, tā kā tādu dabas vājumu, bet viņu naidīgo noskaņojumu pret Dievu. Nu, ja mēs tā skatāmies baznīcas vēsturē, šī ir bijusi visgrūtākā lieta kristīgai baznīcai. Tādā ziņā to teoloģiski tā noformulēt un paturēt. Mēs esam arī runājuši, ka tieši reformācijas laiks bija tas, kurš šo cilvēka dabas samaitātību prata atbilstīgi rakstiem noformulēt. Mēs esam runājuši, ka Mārtiņš Luters, Viņš jau sauc augustīnietis. Nu, lielā mērā balstīja šo nu, mācību par pestīšanu, par attaisnošanu ticībā, tajā izpratnē, kas bija viņam par iedzimto grēku. Kāda veida ievainojums, kāda veida nu, tad posts tas ir, kas cilvēkam nodarīts. Augustīnam bija ļoti tāda dziļa izpratne priekš tiem laikiem par iedzimto grēku, jo viņš taču veidojās cīņā ar Pelāgiju, šo mūku, kurš apgalvoja, ka cilvēks var piepildīt dievu baušus. Viņam tikai vajag pacensties. Ka būtībā jau šis iedzimtais grēks tikai ir vājinājis viņa spēkus. Ka nu tā kā, ka cilvēks noguris ir nu, atnācis no darba, un viņam vēl ir daudz mājas darbi, kas ir darām, viņam nav spēka, bet ja viņš iedzēr pieram stipru kafiju un pēd vakariņas, viņš var. Tāpat arī cilvēks stiprināts ar Kristu žēlastību, nu tad var piepildīt bauslību. Un Augustīnam drīzāk bija tā, ka tāda vēsela tā kā sasaistīta ir, ka viņi nevar, protams, piepildīt bauslību, bet ka tā labā griba tur ir, tai cilvēkā. Lutera lielā revolūcija šajā ziņā bija atgriešanās pie svēto rakstumācības, ka cilvēks ir ienaidā ar Dievu, nevis labprātīgs, tikai nespējīgs. Viņš ir Dieva pretinieks. Viņš ir ienaidā ar Dievu. Viņš ir ne tikai atsvešināts, bet viņš ir ienaidā ar Dievu. Un Kristus krusts tam ir apliecinājums. Tāpēc cilvēks var būt glābts tikai caur Kristus krustu, caur viņa nāvi un augšām celšanos. Jā, un tā kā viņš ir ienaidā ar Dievu, tad, protams, ļaunajos darbos iegrimis. Viņš nevar no viņiem tapt brīvs. Tur nav tikai nespēks darīt labus darbus. Bet tur ir šī milzīgā vilkme. No to jau katrs cilvēks jūt šo iedzimtā grēka milzīgo spēku. Kaut ko ļaunu darīt grēciniekam vajag tikai bremzes palaist vaļā, jo, nu, ja nu ir kādi ierobežojumi. Un viņam ir spēks darīt ļaunu katrā laikā. Nu, ja tikai tas ir tas ļaunums, ko viņš grib, ir jau at ļaunums, ko viņš negrib. Vai neapzinās? Bet tikai jāpalaiž bremzes. Grūti noturēties citreiz. Bet labu darīt vienmēr jāpiespiežas. Un tu zini, ka tas ir labs. Tu zini, ka tas ir pareizi, ka tas ir, ka tas būtu krietni un tev pašam derīgi un labi. Bet nu jāpiepūlas. Nav tā, ka vai kā es gribu darīt labu, laidiet mani. Nedrīzāk ir turiet mani, ka es nedaru sliktu. Tā ir šī iegrimšana un grēka vara pār cilvēku. Un Pāvils to izsaka šādā veidā. Nu tātad mēs esam bijuši Dievam svešinieki. Ne kā Dievs mūs turētu par svešiniekiem, bet mēs viņu turam par svešu. Esam naidā ar viņu savā grēcīgajā stāvoklī. Esam iegrimuši ļaunajos darbos. Bet Dievs ir mūsu radītājs, kas mūs caur Kristu ir radījis. Tas ir tas, ko mēs iepriekš runājam. Savu Kristu ir radījis. Un tagad tas radījums, ko viņš ir radījis, ir viņam pretestīgs. Un dara visu pretēji Dieva gribai. Un pat, kad dara pēc Dieva gribas, tad tā sirds jau nav taisna Dieva priekšā. Un tur ir vajadzīgs izlīgums. Šī izlīguma tēma, ja jūs tā atceraties, bija ārkārtīgi tāda nozīmīga, kad mēs lasījām Ījab grāmatu. Ījabs ar visu savu cenšanos, ar visu savu ticību un tiešām paļāvību uz Dievu, viņš apzinājās, ka viņam vajag šo te izpircēju, šo te galvotāju, šo te, kurš uzliek rokas uz mums abiem izlīgumu dāvādams. Viņš tā arī saka, nav, kas mums dod izlīgumu. Pēc kāda laika viņš saprot, ka ir, tikai viņš vēl nav nācis. Jau tagad debesīs ir mans galvinieks, mans goēls, mans izpircējs. Viņš ir tas, kas nesīs izlīgumu starp Dievu un vīru un vīru un viņu tuvāko. Nu, viņš vīrs būdams tā saka. Protams, arī sievas tur ietvertas. Nu, un šeit šī lieta ir tik skaidri izteikt vēstulē kolosiešiem. Viņš ir devis izlīgumu. Caur Kristu Dievs ir devis izlīgumu. Viņš ir tas, kurš atnes izlīgumu. Viņš ir tas, kurš var būt starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Starpnieks svarīga lieta. Arī pasaulē. Paskatieties visur, kur ir kādi konflikti. Nu, tur Izrēla ar palestīniešiem karo. Nu, jāatrod ir kādu, kas tā kā būtu no abām pusēm pieņemams. Kuram būtu kaut kas no abām pusēm. Varbūt kāda Saudarābija. Varbūt kāda Katara, ar kuru Izrēlē labas attiecības, bet kas arī tomēr, nu, tā kā pieder pie palestīniešu reliģijas un tā, nu, tad meklē kādu, kas tur tad varētu, kas būtu abām pusēm piederīgs. Nu, nevien tā īsti, tā kā nav piederīgs nevienai ne otrai, bet meklē tādus. Vai citur lielajos konfliktos, kur ir jābūt kādam, kas ir piederīgs pie abām dabām. Nu, Kristus tāpēc tāpēc cilvēks. Viņš piedrīkst abām dabām. Dievam labpatika, viss Dieva pilnība mājo viņam. Un viņš ir īsts patiesis cilvēks. Viņš ir mūsējais. Un viņš ir Dieva. Tāpēc viņš ir pilnīgs starpnieks. Nevis kaut kāds piemeklēts pa daļai, pa pusei. Bet pilnīgs. Savā darbā, pilnīgs savā sniegtajā izlīgumā. Asinis viņš par to ir savas izlējis. Un ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Viņš ir nostājies starp cilvēku un Dievu un starp cilvēku un viņu tuvāku. Jā, arī starp cilvēku un eņģeļiem. Nu, viss, kas ir debesīs. Varbūt arī starp eņģeļiem un Dievu arī. Nu, bet tas ir tā. Visās lietās, kas ir debesu lietas un zemes lietas. Un starp debesīm un zemi. Tas nozīmē, ka vairs nekā nav tāda tieša un privāta, kā to ļoti labi ir izteicis Dietrichs Bonhoeffers. Kristus vienmēr ir trešais. Kur ir divi? Tur Kristus ir trešais. Viņš ir starpnieks starp mums un Dievu. Viņš ir starpnieks starp draugu un draugu, starp draudzenu un draudzenu, starp vīru un sievu, starp mātu un meitu, tēvu un meitu, tēvu un dēlu, brāli un brāli. Viņš ir tas starpnieks un mieru nesējis. Un mums arī tas apzinoties to, ka viņš tas ir, nu arī tā jāveido savu dzīvi, ir tas, jo tas ir ļoti svarīgi. Viņš ir tas starpnieks. Kristīgie ļaudis, to apzinādamies, ir ar tā, nu, pat tajās ļoti grūtajās lietās, kur cilvēkiem ir grūti izlīgt. Viņi nāk un saka, Kristus dēļ. Kristus dēļ piedod? Kristus dēļ es tev piedodu? Un tad tas iestājas, tas miers. Tur vairs nav nekā tāda privāta. Bet Kristus ir, mēs esam Kristu, viņš ir mūsos, viņš ir tas starpnieks, tas kas visā ienes mieru, izlīgumu. Un cik brīnumaini viņš ienes, kur kādreiz likās tas izlīgums neiespējams. Ne ar to cilvēku un Dievu, ne ar to cilvēku un citiem cilvēkiem. Un kad nāk Kristus, tas notiek. Un cilvēks paliek citāds. Nu lūk, arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti. Un naidīgi noskaņot, ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus, ja vien jūs paliksiet ticībā, likti uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai zem debes, un es, Pāvils, nu esmu kļuvis šī evaņģēlija kalps. Nu, šeit beidzas teikums. Pāvilam bija grūts uzdevums. Un arī šodien bieži vien tas uzdevums mācītājiem un sludinātājiem nav vienkāršāks. It sevišķi tiem, kuriem ir kāds amats, kas kā apostulim, viņš jau nav viens draudzes bīskaps vai mācītājs. Viņš ir, pareizāk būtu teikt, bīskaps jeb mācītājs. Viņš ir apostuls. Viņš tur norūp par daudzām draudzēm. Tā ir sanāca, ka viņam uzticas ļaudis. Un viņam ir darīšana ar ļaudīm un draudzēm, kas ir aizgājuši maldos. Un viņš cīnās kādreiz, kad dzirksteles šķeļas. Citur asāk, citur maigāk. Atcerieties vēstuli galatiešiem. Tāda sajūta, ka viņš tā īsi pieklājīgi sasveicinās un uzreiz metas virsū tiem galatiešiem. Jūs neprātīgie galatieši. Pirms tam sasveicinās, pieklājīgi viss sasveicinās. Un tad metas virsū. Un metas virsū brīdinādams par tām maldu mācībām, kuras viņus ir pārņēmušas. Viņš saka, nu, to pat būtu labi, varbūt tad tomēr tā vienmēr par jaunu izlasīt, jo tas ārkārtīgi spilgt ir. Tātad es brīnos, ka jūs tik viegli novēršties no tā, kas jūs ir aicinājis Kristu žēlastībā un nododaties citam evaņģēlijam. Bet cita evaņģēlija nav, ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Bet ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm sludinātu jums kādu citu evaņģēliju līdzās tam evaņģēlijam, ko esam jums pasludinājuši, tas lai ir nolādēts. Kā jau iepriekš esam sacījuši, tā saka jums vēlreiz, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju līdzās tam, ko jūs jau esat saņēmuši, tas lai ir nolādēts. No skarba. Un tālāk viņš saka, man par jums atkal par jaunu ir jācieš radību mokas. Viņš es jūs savu evaņģēliju esmu dzemdinājis, saka, es par jaunu, nu tā kā par jaunu viss ir jāliek. Jūs esat atkrituši, jūs esat briesmīgā bīstamībā nonākuši. Nu, redziet, apostoliem bija darīšana tādiem, ko mēs var teikt, nu, tie kārtīgi rupi sektanti. Nomaldījušies. Bet viņš skatās uz viņiem kā uz kristiešiem. Kas viņam dod pamatu? Viņš zina, ka Kristus darbs ir ļoti stiprs. Ļoti īsts. Viņš tik viegli nevar pazust. Jā, var kaut kas, varbūt kāda nomaldīšanās, var kaut kas pa virsu uzaugt, aplams, kroplis. Bet tas, ko viņi ir sākumā saņēmuši, ir ļoti stiprs. Un viņš pret viņiem, kā pret kristiešiem, viņš redz to Kristus darba jau tādu pabeigtību un pilnību. Kā, bet viņi taču tie kolosieši, kuri viņš rakstīja, ka nomaldījušies ir. Vai galatieši jau gandrīz vai pazušanā grimuši. Bet viņš ar nesatricināmu cerību. Viņš viņu svēd atpakaļ pie tā sākotnējā, ko viņi dzirdējuši. Gluži kā Jānis saka, ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, jūs paliekat tēvā un dēlā, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis mūžīgā dzīvība. Tātad atpakaļ pie sākuma. Jūs neprātīgie galatieši, ja kāds sludina citu evaņģēliju pāri pār to vai līdzās tam, ko mēs esam jums sludinājuši, vai mēs pat atnāk jums sludināt citu. Lās par mums, lās par tādu cilvēku, jo jāpaliek tam, caur ko jūs esat atzemdināt dzīvībai, caur ko jūs esat Kristum līdzalīgi tapuši. Un viņš zina, ka tas ir kaut kas ļoti stiprs. Un viņš ved atpakaļ. Un viņš rāda viņiem to brīnišķīgo stāvokli, kāds viņiem ir Kristū. Bet reizi arī saka, jāatgriežas ticībā. Galatiešiem saka, jāatgriežas ticībā. Kā? Mēs taču neesam kļuvuši neticīgi. Mēs tikai esam dedzīgāki bauslības darbos. Mēs gribam tagad būt svēti ar darbiem. Jūs, bezprātīgi galatieši, kas jūs ir apmājis, jūs garā esat iesākuši un miesā gribat pabeigt. Kā jūs saņēmāt svēto garu? Vai ar bauslības darbiem, vai ar ticības sludināšanu? Ar ticības sludināšanu taču. Iet atpakaļ pie tā, ko jūs esat dzirdējuši. Vai tam mums tagad būs pamest labos darbus? Nē taču. Bet jūsu cerība ir tikai ticībā satveram. Cik augstu apustulis ceļ ticību. Šeit arī viņš saka, ja vien jūs paliksit ticībā, likt jūs droši pamata un neizkustinām no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko es esat dzirdējuši. Un tas ir tas, ko tā cilvēks neuzreiz saprot, jums liekas, nu kā, ja jau es daru pēc bauslības, tad es esmu ticīgs. Nu, dari pēc bauslības, protams, ne jau kā citādi. Bet nedomā ar bauslības darbiem tik debesīs. Tev vienmēr būs pie visiem darbiem, ko sūdzēt un nožēlot un atgriezties pie tā sākotnējā, ka Dievs tevi kā savu bērnu ir pieņēmis. Jo citādi neglābjami tu nonāksi strupceļā. Pat lai kā tu censtos dzīvot pēc bauslības darbiem, tu nonāksi tādā brīdī, ka velns tev tagad parādīs. Aha, tad tu esi ticīgs, ja? Tu atkal esi bijis ļauns, tu atkal esi grēkojis, tu atkal esi to darījis. Tu jau neko neesi, tu jau neesi mainījies. Un ja tu cilvēks gribi ar bauslības darbiem pastāvēt Dievu priekšā, tad tu nekad to nevarēsi. Jā.
Bet es zinu, piemēram, ļoti ticīgi cilvēki, nu, es runāju par sevi.
Jā.
Bet neko nedaru. Citu cilvēku, ne citu, nekai vienkārši.
A kā jūs zināt, ka viņas ir ticīgas?
Kā, uz baznīcu iet, visas divkalpojumus klausa, bet kaut kādas problēmas vai palīdzība vajag ģimene, nē, es iešu, es labāk palūkšu par jums. A jūs tie sitāties un dariet kaut kādā. Ir otrā, nu, otrā pusi ir tā cilvēki. Ļoti ticīgi, viņi ir ticīgi.
Jā. Bet, Nē, nu, droši vien, ka kaut kas arī viņiem, nu tā, nu tā gluži nav, jā, jā, jā un arī mēs nekad nevaram to ticību izmērīt, jo, ja viņš piedāvā, viņš saka, es negribu darīt labus darbus, palīdzēt jums ar rokām, bet es jums piedāvāšu labus darbus, es par jums lūkšu, tie vienalga ir labie darbi. Tā vien, tie vienalga ir labie darbi. Tikai viņi grib tīrus darbus, tādus, ka nav rokas jāsmērē. Un patiesību sakot, tad arī tas jautājums, kāda tad ir tā ticība? Nu jā, tad tā ticība, nu redziet, tad tas vārds, kas ir teikts, nu kā, nu taču, ko tad mīlestība prasa? Mīlestība prasa kalpot tam tuvākiem. Un tad cilvēks tai vietā, lai nožēlotu to, ka viņš ir tik... galīgi nederīgs labam darbam, kas viņam būtu jādara. Viņš iepriecina, es būšu garīgāks, es par jums lūkšu. Nu jā, un tas ir atkal, viņš atgriežas pie darbiem. Tikai viņš padara to lūkšanu par darbu. Kur viņam vajadzēja nožēlot, un varbūt tad pēc nedēļas pateikt, nu es varbūt nevaru tur to, ko jūs no manis prasāt, bet es kaut ko varu. Nu, tādā ziņā. Jā. Tā kā tur ar to tie ļoti garīgie darbi arī ir. Arī darbi.
Tas ir mūki, dzīvo mūki tur un garīdznieki. Bet viņi ir cilvēks, kas dzīvo pasauli.
Nu,
jā. Garīgi darbi.
Nu, kā, viņš saka, es par jums lūkšu. Nē, viņš saka, es būšu kā mūks. Jūs lūdzu dariet savus darbus, ap mēs par jums lūksim. Mūkie var neiet palīdzēt.
Nu, tikai tā mūka vajag, lai viņš atnāc no basnes izbadējis, lai citi tur uztais viņi visi izdarīja, jā, viņš ir mūks.
Jā.
Dzīvodams
jā.
Pasaulē.
Nu, jā. Nē, nu redziet, nu, mēs, protams, ka mēs nevaram katrā cilvēkā ieskatīties, bet tas, pēc kā, ko jūs stāstāt, tas vairāk norāda uz to, ka tas cilvēks, Nu, ka tā nav tāda ticība, par ko mēs saucam par ticību. Jā, tā nīziņā, jā. Jā, tā, viņš kaut kā citādi to tver. Tā tad, ja vien jūs paliksit ticībā, kur šai ticībai jābūt? Likti uz droša pamata, neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā. Ziet, ticība ir ļoti konkrēts un stiprs pamats, kas ir likts tieši evaņģēlijā. Proti pasludinājumā par Kristu dāvāto Dieva žēlastību par šo te pašu krustu un izpirkšanu, ko viņš ir veicis mūsu dēļ, un tas mums dod šo te cerību, mūžīgās dzīvības cerību. Tātad atkal tas, ko esat dzirdējuši no sākuma. Palieciet pie tā. Kristus arī saka, palieciet manī. Ja kas paliek manī un es viņā, tas nesīs daudz augļu, viņš saka. Jo bez manas jūs neniek nespēj darīt. Un tas ir, tas šī ticība pieķeras Kristumu. Viņa nepieķera savu pašu svētumam vai savu pašu lūkšanām vai nu tur garīgai dzīvei, bet pieķeras Kristum. Un tur vienmēr tas nāk kopā ar tādu arī prāta pazemību. Tātad evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši, tātad tas, kas jums pasludināts. Visi šie Dieva labumi dotie viņa labprātības devums un dāvanas, viņas ir dots jums. Bet jums ir jāpaliek ticībā tam. Un tas vienmēr un vienmēr atkal sūdzēt grēkus, vienmēr un vienmēr atkal paļauties uz šo Dievu žēlastību, kas dot. Jā, un tad jau, protams, nu tad darīt arī labos darbus, nu. Un, protams, ka labie darbi, nu kā, nu mēs jau to zinām no bērnības, kā bērniem negribas darīt tos labos darbus, ko vecāki no viņiem gaida, bet gribas darīt kaut kādus citus labos darbus. Nu, piemēram, mamma aiziet un pasaka, tev jāskārto istabu, kad es atnākšu, lai istabu būtu kārtībā. Viņš atnāk un mamma iepriecina, pasties, mamma, ko es tev uzzīmēju. Un tā brīnās, kāpēc neviens nepriecājas, jā. Vai pat kādreiz dusmojas. Nu jā, un tāpat ir tie labie darbi, ko mēs citam sniedzam. Tas, ko jūs stāstījāt, bija līdzīgi. Viņš grib darīt tādas labas darbus, ko jūs no viņa varbūt nemaz tā kā neprasat. Bet viņš jau viņu rērtā.
Jā, tikai viņa nav bērns ar pilgušu cilvēku.
Jā, jā, tik, jā tieši tā. Jā, jā, jā. Bet pieaugušam tieši tādu pati.
Nu,
Līdzīgi, ļoti līdzīgi tas strādā. Nu, līdzīgi, es nesaku tas pats, bet līdzīgi.
Viņš te ir pilna prāta, viņš jau mainīts.
Protams, jā. Un tālāk, Pāvils saka, tas ir pasludināts visai radībai zem debes. Un es, Pāvils, nu esmu kļuvuši evaņģēlī kalps. Nu, te ieskanas tas, ko mēs lasām. Marka evaņģēlija garajā noslēgumā. Jūs atceraties, jā, kā tur ir tas neparastais formulējums Kristus pavēlēja. Viņš saka tā. Un viņš jums sacīja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Tātad šis evaņģēlijs ir pasludināts visai radībai. Nu, protams, ka diez vai apustulis Pāvils saka tā, tagad es ar jums vairs nerunāšu, man jāiet ārā ar putniņiem parunāt un viņiem evaņģēlijs sludināt, vai ar tārpiņiem zemē, vai ar zaķiem mežā. Ka tik es kādu varētu noķert to sastāt. Vai kaut kā tā, vai odiem purvā krūmos. Nu, nē, tas kaut kā nav tā, ka tā sludināšana notiek šādā veidā. Bet ir arī tā, ka šī radība visa pārējā kaut ko no tā jūt un saprot. Tas ir noslēpums, mēs īsti nesaprotam, ka nu, būtībā šis evaņģēlijs tiek pasludināts droši vien cilvēkiem un caur cilvēkiem viņš kaut kā sasniedz nu, vispār jo radību. Nu, mēs atceramies taču, ko apustulis Pāvils raksta romiešiem, viņš saka, arī visa radība ilgodamās gaida, ka Dieva dēla atklāsies godībā. Tad viņa gaida. Viņi zina, ko gaidīt. Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis labprātīgi, bet pēc tās pakļāvēja gribas, un tā ir cerība, ka tā no iznīcības verdzības tiks atbrīvota Dieva bērnu godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieš radību mokas. Kā tā radība kļūst līdzdalīgi pie tās cerības, kas jau nav kaut kāda tāda nedzīva priekšmeta cerība. Nu, piemēram, ūdens glāzes cerība, ka kāds viņu dzers, kas ir poētisks vairāk tēls. Vai akmens cerība, ka kāds viņu pacels un kaut kā liederīgi izmantos. Vai ķieģeļu kaudzes cerība, ka no viņiem uzmūrēs māju. Nu, nē, nu, ne par tādu cerību taču man. Bet reāli. Bet kā tas notiek līdz tiem dzīvniekiem? Bet tas, ko mēs varam pateikt, ir tas, ka kristīgā mācībā un ticībā ir jābūt apziņai. Par šo, ka šis evaņģēlijs, šī cerība ir visai radībai dota. Par to es sludinājuši senatnē pravieši. Nu, mēs zinām, Jesai tur, ka tur govs ganīsies kopā ar lāču māti, tur teļš un
Un, es pirmīgi biju teikt, kā caur cilvēku. Man šķiet, ka bija caur cilvēku, tas bija domāts Bībelē, ne?
Caur cilvēku, bet kā tas nonāk? Es saku, viņi taču negāja tur stāstīt uz zooloģisko dārzu tagad. Nu, un tad vienmēr sakot, nododiet to. Kaut gan es nezinu, kā tas ir. Varbūt tās ir manas tikai tādas domas tikai un iedomas. Kad es mūsu krauklīšiem, kas te dzīvo, kaut ko nolieku noteiktā vietiņā, tad es pasaku zīlītēm un sīkiem putniem, lai viņi iet un krauklītim pasaku. Un pēc kāda laika krauklītis ir klāt. Es nezinu, varbūt, ka tas strādā, varbūt es nezinu. Bet katrā ziņā radība ir daudz gudrāka, nekā mēs iedomājamies. Un tas, protams, arī pieder pie kristīgās ticības būtības, ka mēs to radību nenoniecinām. Ka mēs viņu mīlam un ka viņai jau ir tas tā kā, nu, man ļoti palīdz, ka es esmu sapratis pēc ilgiem gadiem, ka visi dzīvie radījumi ir kā bērni. Sākot ar mušu un beidzot ar zilonu. Un vali okeānā ir kā bērni. Ziņkārīgi, rotaļīgi. Turklāt, suns var rotaļāties un spēlēties līdz pat savam galam, ja tik viņš var kustēt. Cilvēks jau tā kā pieaug viņam, tā kā, nu, tāds, nu, bumbiņu pamētāt varbūt nemaz tādu lielu prieku nesagādā, bet sunim sagādā. Kā bērni. Kā tā radība to sasniegt, bet viņai ir šī cerība dot, un Pāvils par to raksta, viņš māca citus kristiešus, kā tas nonāk līdz tai radībai. To mēs nezinām. Bet tas nonāk. Un tas ir brīnišķīgi. Un Pāvils par to raksta, viņš to sludina. Nu, mēs zinām tā, ka tās lietas, kas tiek sludinātas baznīcā, tajās pat eņģeļi kāro ieskatīties un ieklausīties. Un citur viņš saka, kad caur baznīcu tas tiek sludināts visām varām debesīs un ir zemes arī. Caur to, ka baznīcā tas notiek, tas kaut kā sasniedz visu radību. Ne tikai to, nu tādu varētu teikt, vienkāršo to bioloģisko dzīvo radību, bet pat debesis un debesu radījumus. Jo varētu likties, nu, vai tad eņģeļi nezin tur Bībeli un nesaprot un nezin rakstus un ko? Kas tad tie pa eņģeļiem tad? Bet apostolis saka, viņi kāro tur tajā, viņi kāro to saprast. Nu labi, viņi var neredzami atrasties draudzē dievkalpojumā. Nu, iespējams, ka viņi par kaut ko uzgavilē, par kaut ko raud, par kaut ko smējas, ko viņi baznīcā dzird. Par kaut ko noplāt rokas, nezinu. Bet, jā, visai radībai, caur baznīcu to zinām šis evaņģēlijs. Kā? Nezinu. Bet tikai vajag sludināt. Tad jau nonāk. Tad jau Dievs par to gādā. Jā, tas ir... Tā ir brīnumaina lieta, kad es vienmēr šo evaņģēliju visai radībai sludināšanu. Jo to jau cilvēki arī zapaudzēja tādām leģendām. Un tā klasiskā leģenda ir par Asīzi Franci, kurš putniņiem sludina. Sprediķo putniņiem. Viņš tiešām sprediķoja putniņiem. Bet vārnām un kraukļiem. kad viņš tur ar basām kājām bija kaut kur gājis un kaut kādā pie kaut kādas pilsētas naktī nonācis, un viņi negribēja tur pieņemt un zina prom. Tad viņš izgāja ārā, kur bija tā izgāstuva, kur bija vārnas un kraukļi. Un viņš sludināja viņiem no Jāņa atklāsmes grāmatas. Salidojiet uz lielo mielastu, kur ķēniņu miesas jūs ēdīs. Un tā, nu, tas bija tāds drusku citāds sprediķis, nekā zīmē bildītēs, kur viņš tur zīlītēm, zirbulīšiem kaut ko jauku stāst saulainā jaukā dienā. Bet, nu, tā nebija evaņģēlijas sludināšana visai radībai. Pat, ja mēs pieņemam, kā tas bija realitāte ar Francisku. Bet tas kaut kā tā notiek.
Tas nozīmē, ka viņa bija ļoti liela ticība. Tam, ja viņš spriedi, jo viņš uzsver visas lietas, kas te teikt, ļoti, ļoti nopietni.
Nu, droši vien, ka viņam bija, jā, viņam bija, jā, laba ticība.
Viņš nespriedi putni. Nē. Bet, redzēt,
nē, nu, ja varbūt man aizdotu dusmas un es ieiet mežā un pateiktu, nu visi vilki klūpiet virsū maniem ienaidniekiem. Nu, tad tas būtu kaut kas līdzīgi tā, kā viņš to sprediķoja. Viņš jau tai pilsētai sprediķoja pazudināšanu. Bet tikai viņš gāja, tā kā viņa pilsētā neklausījās, tad viņš gāja pie putniem. Un viņš sludināja par putniem, kas nāk ēst miroņus. Un ar mājien, kad nu šīs pilsētas, tad šie bezdievīgie iedzīvotāji, tad varētu tādā nelabā situācijā nokļūt. Un kļūt par putniem par barību. Nu, protams, ka tur vajag stipri aizsvilties, lai. Un tas nemaz neizklausās pēc kaut kāda mīļa Asīzes Franciska. Un nezinu, kā viņam tas tā notika. Par tu pēc tam par to bija kauns, bet pārējie jau bija dzirdējuši. Varbūt. Jā. Un palika tas tajā leģendā. Nu jā, bet tas būtu par šo tādas pārdomas un drusku par radībai zem debes. Tas ir pasludināts. Proti, šeit es saprotu, ka tas, kas tiek sludināts, attiecas uz visiem radījumiem. Tas ir tas galvenais. Kā tas nonāk līdz tiem atsevišķiem radījumiem, to mēs nezinām. Viņš saka, un par šī... Un es, Pāvils, nu esmu kļuvis šā evaņģēlī kalps. Nu, tā, es paskatīšos drošības pēc vēl tomēr to vārdu. Jā. Šeit Pāvils sevi nesauc par vergu. Kā viņš dažās vēstulēs to piemin, bet viņš sev sauc par kalpotāju diakonu. Proti, ar ko atšķīrās vergs no diakonu? Diakons bija tāds labprātīgs kalpotājs, kas bija brīvprātīgais. Tas nozīmē, nu šī Pāvila labprātība pie šīm lietām, ka viņš kalpo no sirds. Jā, viņš arī tā kunga vergs, bet evaņģēliju viņš ar priecīgu prātu un labu prātu un labprātību, nu tad sludin. Tā ir viņa kalpošana. Jā, viņa ir pašaizliedzīga. Un jāteic, no verga tu varbūt pat to kādreiz nevari sagaidīt, ko no tāda priecīga, labprātīga kalpotāja. Jo šī kalpošana tiek, ja, nu, protams, es teicu, ka Pāvils arī jau sauc par vergu, bet tas ir tituls, viņš ir tā kunga vergs. Tas ir viņa visaugstākais tituls, kāds vien var būt cilvēkam. Bet tādā ziņā, ka viņš nav algādzis vai piespiedu kārtā šajā kalpošanā, to viņš uzsver sacīdams, es esmu kļuvis šī evaņģēlija diakons ir kalpotājs. Bet tagad viņš raksta tālāk, es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ. Un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņu baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās labad savā miesā. Nu šeit ir kāda lieta, ko ļoti grūti ir uzreiz tā saprast un aptvert. Kristus ciešanas jau ir pilnīgas. Tajās lietās, kas attiec uz mūsu izpirkšanu, uz izlīgumu ar Dievu. Bet viņas turpinās arī Kristus draudzē, kur šīs ciešanas turpinās kāda labā. Viņš saka, es izciešu tās proti baznīcas draudzes labad savā miesā. Tās nav tādas kā Kristus ciešanas, kaut gan viņas ir saistītas ar Kristus ciešanām. Bet viņas ir arī baznīcai par labu. Nu, te mēs arī redzam to ciešo saiti, ko Kristus mums savā starpā ir izveidojis. Kā, nu, nav tā, ka mūsu ciešanas tikai, nu, ka mēs paši tur ciešam, vai nu tur savas vainas dēļ, vai savu kaut kādu nelaimju dēļ. Bet kā, lai palikdami uzticīgi evaņģēlijam, ko mums jāsludina, vai lai palikt uzticam tiem mīlestības darbiem, kas mums jādara, mēs esam gatavi ciest. Un tas ir šīs draudzes labā. Un tā reize ir kalpošana Kristum, jo draudze ir Kristus miesa. Mēs esam miesas locekļi. Un tā ir nu, tāda ļoti svarīga lieta, ka šīs ciešanas viņas nes augļus. Un tāpēc viņš saka, tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ. Nu, mēs zinām, citur apustulis Pāvils rakstamies, pat lepojamies savās ciešanās. Zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturību, uzticību Dievam cerību. Jā, pie katra no tiem, kas cieš, šīs ciešanas rada labus augļus, bet šīs ciešanas nāk arī par labu visiem pārējiem. Apostols Pēters saka, neviens, lai jūs starpā necieš kā zaglis vai slepkava, nu tā kā, par saviem grēkiem. Tas neklājas kristiešiem. Bet, nu, šīs ciešanas, ko Kristus pats ir izcietis, nu, ka viņām ir brīnišķīga vērtība. Mēs redzam šeit kaut ko pilnīgi pretēji cilvēku tādai, nu, saprašanai un domai. Nu, piemēram, cilvēkam taču ir dabiski, nu kā? Tautā taču saka, ja sit, tad bēdz, ja dod, tad ņem, vai nu, ja sit, tad bēdz. Tātad izvairies no ciešanām, meklē visu labu. No budismā tas ir pirmais princips. Izvairīties no ciešanām. Nu, tāpat aiznū mēs nevaram izvairīties, tad mums jāizvairās no tām lietām, kas rada ciešanas. Nu, tad nu, visbriesmīgākā lieta, kas rada ciešanas, ir mīlestība. Turklāt, īsta garīga dievišķa mīlestība. Nevis, nu, kā tur, kādās dziesmās dzied par to mīlestību, kas ir pasaulīgā. Nu, tātad šī mīlestība, viņa liek ciest, Un Pāvils saka, es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ.
Tad viņš cieš ar miesu, jūs domājat, šāds ciešanas vairāk.
Arī ar miesu, jā, protams. Nu jā, redziet, bet nu, tur tā grūti novilkt robežu. Ludmila, sakiet, ja jums sāp zobs, vai jūs ciešat ar miesu vai arī ar dvēseli?
Es ar miesu.
Tik ar miesu?
A, ko tu zubu? Vairs nesāpu man, vairs es neciešu. Dvēseli sāp, ja kaut ko garīga notiek.
Paga. Ja jūs tātad, ja jūs, jums sāp zobs, tad jums pilnīgi domas var brīvi kaut kam citam nodoties.
Nē, es domāju par savu zobu. Man
jūs ne par ko citu nedomājat, pareizi. Jūsu dvēsele ir zobā. Viss. Nu, tur, nē, nu, protams, ka ir cilvēki, kas ļoti var ietrenēties tā, ka viņi tā kā kaut kā to var nemanīt. Bet vispār, kad mums kaut kas cieš vai sāp pirkstiņš kaut vai mazais, mēs tā kā ar visu savu būtību pie tā iesaistīti. Protams, ka mēs būtu dvēseles ciešanas atsevišķas, bet visas fiziskās viņas vienmēr arī tā kā dvēsele ar tā kā līdzi tur cieš. Nu, viņai tas ir pārbaudījums vienmēr. Nu, man grūti iedomāties, tā kā, vismaz es tā kā pēc sevis spriezdams. Kā jums ir, sakiet?
Nē, tas, protams, es nevaru neko citu.
Grūties ap zobs, nu, tās priecīgs.
jā, vai tev kājas, kāja laust, kaut kas tāds, jā.
Bet es vienmēr domāju, kāpēc Dievs man tā vat izdarīja? Nu, Dievs, es viņu sidu... Ar domas jautājumu, nu kāpēc man zobs sāp, nu kāpēc, a man vēl jāiet uz baznīcu, a man zobs sāp, es nevaru iet uz baznīcu.
Nu jā.
Nu tad, vot es runu ar Dievu tad jau, bet tu teik, ka es garīgi tur ne, ja ir tāds smaga slimība varbūt.
Nu, es nezinu, man grūti to saprast, jo tad, kad es ļoti labi saprotu tā, kad ja man kaut kas sāptais, tad man, nu, protams, ka es varu, ne, nu kā, tas jau nenozīmē, man pieram sāp zobus vai kaut kas, ka es uzkāpšu kancelē un neteikšu sprediķi, bet runāšu par zobu sāpēm. Nē, protams, ka nē, es nerunāšu par zobu sāpēm un varbūt tajā brīdī es pat aizmirsīšu, kad man būs kaut kas cits jādara, vai ne? Tā kā tanī ziņā, nu, tas ir atkal kaut kas cits, bet tā vispār, kad, ja es tā vienkārši sēžu, un es varu sēdēt, un man sāp zobs, tad tas ir slikti, es ciešu līdz pilnībā. Ja man ir jāiet kaut kas darīt, un man sāp zobs, tad kaut kāda labāk ir. Tad kaut kā es to tad varu ar to kaut kā dzīvot, jo es daru kaut ko citu, es skatos uz kaut ko citu, un tad tas ir vieglāk arī tas viss. Bet, nu, tas ir, protams, kā katram varbūt drusku citādāk, bet šeit Pāvils runā par ciešanām, protams, kas ir gan fizisks, to ierobežojumu dēļ, kas viņam jācieš, viņš ir cietumā, kas ir, nu, morālas, iedomājieties, viņš ir tiesas procesā, un viņu, kas patiesībā ir nevainīgs pie tā, pie kā viņa apsūdz, nāk apsūdzēt viņu paši mīļie jūdi. Un apsūdz ar naidu, un vēlas, lai viņa galva ripotu. Un, nu, vārdi vistiešākā nozīmē. Beigās viņa to arī tā panāca. Ne šajā tiesas procesā, bet, nu, nākamajā. Nu, ne viņi vairs, bet, nu, tur varbūt neirons teica tā, jūs nodedzinājāt skaisto Romas pilsētu. Un man tagad būs jāceļ sava lielā pils skaistā zelta. Nu tā. Bet, jā, viņš cieš lielā mērā, bet arī cieš tanī ziņā, nu, pie visiem tiem darbiem, kas viņam jādara, pie visi tā, kas viņam ir tur, Nu, arī savā miesā viņš saka, es izciešu šīs ciešanas. Mēs nezinām, kas bija Pāvilam par ciešanām, bet viņš saka, es izciešu miesā.
Nē, es vēl piekrītu, tas ir saistīts, protams, jā. Arī gal fiziskā.
Jā, jā.
Ciešana viņa ir saistīta reāla dzīve.
Nu jā, un Pāvilam bija tā, ka viņš jau ļoti daudz par to arī citur runā. Viņš saka, kāds ir nespēcīgs un lai es būtu spēcīgs. Un viņš saka, visas tās slimības un visas tās posts, kas viņam ir bijis un visas tās bēdas un droši vien visādas arī miesas kaitas un vainas, kas viņam bija iedomājieties, viņam tad, tas viņa dzīves stāsts, tāda biogrāfija, pietiktu, nu nezinu, 10 dzīvēm, tās nelaimes un trim nāvēm vismaz, ja. Bet viņš to viss ir izcietis, viņš to viss ir gan badā, gan augstumā, gan visur, kur visas tās neērtības un grūtumu un nogurumu un bezmiegu un visas tās lietas, viņš to visu ir izciets. Tas viss ir, nu, miesā ciešanas, jā. Tas viss ir ciešanas miesā. Mums grūti to ir tā, visu tā salikt, jo, nu, kā Pāvils to ir cietis, bet viņš saka, jā, šīs ciešanas vairs nav tikai kaut kā vienkārši tās manas ciešanas, Es jau turpinu viņus ciest, tāpēc, lai sludinātu evaņģēliju, tāpēc, lai būtu jūsu vidū, tāpēc, lai kaut vai jums kalusiešiem varētu uzrakstīt vēstu. Lai vēstu jūs pie prāta. Nu, es nedomāju, ka Pāvils varbūt toreiz tur sēdēdams arī mūsu gara acīm skatīja un teica, un vēl pēc 2000 gadiem sēdēs un mācīsies un lasīs un no šīs vēstules Evaņģēlijas stiprinājums melsies ļaudis. Es domāju, ka viņš to nevarēja iedomāties, bet tas ir fakts. Tas tomēr tā notiek.
Bet es gribu pajautāt, citus apostolus taču arī tā paša liktiņas piemeklē, tā kā Pāvila. Viņi cik, nu, tur notika aprasta, bet mēs kādreiz runājām.
Jā, par dažiem tā kā ir varbūt zināms. Piemēram, par Pēteri piesit krustā. Kājam gaisā. Andreju esot piesituši krustā, tajā X-veida krustā. Tad Tomu nošāvuši ar bultām pagāni Indijā. Tāpēc Indijā ir Toma kaps apustuļi. Pat veseli divi ir, kurš ir īstais, es nezinu. Varbūt kaut kur vēl citā vietā. Bet viņš tur ir jāizgājis līdz Indijai, sludinātams evaņģēliju, un tur gājis bojā no pagāna rokas. Nu, par citiem tā kā tur vēl par Bartolomeju tur ir ar kaut kas ir mums teikts un kad tam esot āda tā kā nomaukt un viņš mocīts esot dikti. Bet par tiem Jēkabam nocirta galvu laikam, Zebedēja dēlam. Bet Jānis nomir vecum sagaidījis. Varbūt, nu par pāriem mēs nezinām. Mēs nezinām. Bet katrā ziņā tur bija tā, ka viņiem tas bija ļoti aktuāli, to visu izturēt, turpināt sludināt, jo viņi, var teikt tā, viņi bija par tiem baznīcas balstiem uz laiku laikiem, tāpēc viņiem bija jābūt daudz stiprākiem un daudz vairāk ciešanu jāizcieš. Un viņi to arī spēja. Un tas bija mūsu labā. Un tātad par viņa baznīcas kalpotāju es esmu kļuvis. Viņš atkal lieto šo vārdu diakons. Es esmu kļuvis pēc dievu uzdevuma, kas man ir uzticēts jūsu dēļ, lai jūsos piepildītos dieva vārds. Noslēpums, kas no laiku laikiem paudžu paudzēs bijis apslēpts, bet tagad tapis atklāts viņa svētajiem ticīgajiem. Nu šeit ir tas vārds noslēpums, kas šat tad lietots apustuļu vēstulēs. Lielais noslēpums. Proti šis Kristus iemiesošanās izpirkšanas. Viņš, protams, vairāk par to runā, tad, kad viņš raksta pagāniem. Jo nu, jūdiem vairāk tā nojausma bija, tomēr svētie raksti bija, pravietojumi bija. Bija jau sacīts. Bet, protams, ka nebija skaidrības par Kristu. Tas bija apslēpts un tagad ir atklāts. Un šis noslēpums ir, nu kā, viņš ir, kā ja mēs to esam runājuši, parasti pasaulīgi noslēpumi pārstāja būt noslēpumi, kad viņas izstāst. Tas, ko zina divi, tas vairs nav noslēpums. Vāciešiem teiciens, ko zina divi, to zina cūka. Nu, beigās. Tas aiziet līdz pat ganu meitai, kur cūkai tur to cūkvarību. Tur. Viņas tur runā savā starpā par to noslēpumu. Tādā ziņā arī cūka to uzzina. Ja? Tātad tas aiziet visur. Un viss tagad zina, un tas nav nekāds noslēpums. Bet dievišķie noslēpumi ir abrīnojami, viņus nevar izzināt cilvēks ar savu prātu. Gan Dieva radības noslēpumi ir neizzināmi. Nu, vienkāršais piemērs. Ernest, kas jūs esat pēc izglītības? Nu, bet vien no elektriķis, ja? Ir tā kā, elektriķis. Ernest, pastāstiet mums, kas ir elektrība. Bet mācīja vēl arī vēl kaut ko. Nu, tas ir divas teorijas. Viena, es atceros, tā bija lādēt daļiņu plūsmu, bet bija vēl otra. Bet šā vai tā? Kas ir elektrība tā īsti? Nu, zinātnieki nezina. Skolā mācīja. Tas ir cits jautājums. Bet kas ir elektrība? Ja. Vai kas ir gaisma? Kas ir gaisma?
Kas tas ir uguns, kad viņš dzird, kas tas ir, viņi...
Nu, tur varbūt ķīmiķi mums pastāstīt kaut ko, jā, par... Un fiziķi varbūt, jā.
Visi tik gudri, bet nevar.
Jā. Jā, nu, protams, līdz kaut kādam līmenim var. Bet tālāk, kur tas sastopas, tas Dieva radības, tas noslēpums, cilvēks, viņš ar saviem vārdiem savu zināšanu neiet, viņš nevar to satvert. Jo ļoti daudz visādu... pretrunu visā tajā cilvēku mācībā un valodā, pa ko mēs tātad nerunāsim. Bet viņi mēģina kaut kā to skaidrot. Mēģina, nu. Nu, skolā kaut kas ir jāmāc bērniem. Bet šeit ir runa, protams, par Dieva pestīšanas lielo noslēpumu. Kurš ir, nu, ar Kristu nācis pasaulē tics visai radībai sludināts. Un tomēr vēl aizvien ir neizprotams brīnums. Jā, mēs zinām tās lietas, ka Kristus par mums ir mīris, ka viņš taps cilvēks, viņš ir paties Dievs, paties cilvēks, kurš mums ir atpestījis, izpircis, devis mieru, ienes mieru visā, kas ir debesīs un virs zemes. Pievedis mūs Dievam. Bet tas vienalga ir brīnums un noslēpums mūsu. Mēs varam to saņemt tikai ticībā. Bet ticībā mēs to varam saņemt. Tāpat kā mēs varam nezināt, kas ir elektrība vai kas ir gaisma, bet varam to lietot. Tas galīgi netraucē mums to lietot. Un tāpat arī šis pestīšanas noslēpums, viņš ir darbīgs un spēcīgs. Nu jā, šis noslēpums, viņš ir atklāts, bet viņš vēl aizvien ir noslēpums, kas tiek sludināts, kas tiek mācīts, kas tiek ticēts, kas cilvēks glābi. Līdz galam viņi nevar izprast. Bet mēs zinām evaņģēliju. Šis evaņģēlijs ir sludināts, to mēs zinām. Mēs zinām, kā svētajā vakarēdnā mēs saņemam Kristus miesu un asins. Kopā ar, nu tā kā, kā katehisma teica, kopā ar maizi un vīnu, ja? Bet kā tas var būt, ka šī maize ir Kristus miesa un šis vīns Kristus asins? Nu, to mēs nevaram izprast, bet mēs zinām, ka tas tā ir.
Mēs, mans teis, ir tāds zinātniski izmeklējumi, to bija, nu, pēdējiem. Kad zinātnieki pēta mazi daļi.
Jā.
Un katrs zinātnieks, viņš dabūja savu rezultātu. Tad pēc tam viņi, nu, bija tāds slēdziens. Cilvēks doma, kad iet šis eksperiments, un tad viņu domašana ietekmē šis eksperiments. Un tad, nu, tāpēc...
Jā, nu, tas ir pie kvantu mehānikas, jā, tas ir kvantu mehānika, jā. Jā, nu, tas ir... Bet tas vienalga neko neizskaidro.
Nu, neizskaidro, bet es domāju, tā par to maize, mēs domājam, mēs ticam, un viss notiek.
Un iedomājies, un ja mēs neticētu, un ja mēs šaubāmies, nu, pieram, mēs atnākam, nu, mācītājs saka, tas tā ir, Bībli rakstīts, tas tā ir, bet vai tas tā ir? Un pēkšņi kvantu mehānika, ko tā viņi mūs tagad uzrādīs?
Gan ir, gan nav.
Bet tak jābūt, ka ir, nu. Jā, tāpēc redziet tā, tas nu, tur var aiziet greizi, nu teiksim tā, jo bija viens zinātnieks, es personīgi zinu, Juris Stambergs, matemātiķis, kurš balsoties kvantu mehānikā bija par katoļu mācību par transubstanciāciju attīstījis, ja? Ka vienmēr sakot, nu tad, ka mēs tajā tur tā kā piedalāmies un tā mēs tā ticam, un tad, tās, nu, tad tas tam pakārtojas. Ai mēs neticam, tad... Nē, mūsu apostols Pāvils saka, svētajā vakarēdienā tas ir neatkarīgi no mūsu ticības vai neticības. Ja neticīgais netic, viņš grēko pret ko? Pret Kristus miesu un asinīm.
Nu, tad viņam nedarbojas tas...
Viņam tas ir darbojas uz sliktu, bet Kristus asins viņš saņem tikai necienīgi. Kristus miesu viņš saņem tikai necienīgi. Nav tā, ka viņš pieiet tur un viņš netic, un viņam tikai balta maizīte un vīns.
Nē, es par to es runāju, jā. Jo tie, kas ir ticīgi, tiem jau viņš iet pa labu, un a tie, kas netic, viņam tur runa, kā runa kaut kas.
Jā, bet lietas būtība no tā nemainās, tā ir Kristus miesu un asins.
Nu, protams.
Jā, nu lūk, jā, tāpēc tur tas... Tas ir drusk kaut kas cits, jo kvantu mehānika nav par mūsu ticību, bet par matēriju.
Bet,
no tādā ziņā, jā.
Tas ir materiāli, tas jau visam jau sen jau pierādīts.
Ziniet, kad domās, es, mīļā Ludmila, kad es dzirdu, tas visiem ir, zinām, sen jau pierādīts, tad es saprotu, ka tā ir argumentācijas vājākā vieta.
Nu, labi, es tā domāju.
Nu jā, labi, iesim tālāk.
Jā, un es par to, ka jūs te runājat par to zobu sāpēm, vai ne, es, piemēram, nu, dzirdēju, kad jāpasūkā tur to zobu, un jā. Ja kā saka, un tad jālūdz, un ja Dievs būs vēlēs, nu tad nebūs.
Jā, nu es par to pasūkāšanu nezinu, kā var zobu tur tā, ka tas tā palīdzētu, jo tad jau to vien dara tur, ka ap viņu tur čamdās un sūkā un visādi, un tas tā, bet lūkšana noteikti varētu palīdzēt, jā. Bet ar neuzreiz kā analgīns vai kaut kāda tableta, bet... Bet tomēr kaut kā beigās, jā, mēs tiekam.
Jā.
Jā, nu tas būtu par tām zobasāpēm. Nu jā, tātad šis noslēpums, viņš paliek noslēpums, viņš ir brīnišķīgs, viņš evaņģēlijā ietverts. Un Dievs ir gribējis, lai šie svētie, ticīgie, tālāk, lai to dara zinām pagāniem. Cik liela ir šī noslēpuma godības bagātība? Šis noslēpums ir Kristus jūsos, dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām, mudinot un mācot cilvēkus visā gudrībā, lai ik vienu cilvēku darītu pilnīgi Kristu. Šā mērķa dēļ es pūlos un cīnos tik daudz, cik viņš manī darbojas ar savu varenību. Tātad šī Kristus dievišķās godības cerība. Kristus ir viss radības pirmdzimtais, viņš ir paties Dievs no paties Dievu, viņš ir visa Dieva pilnība mājo viņā miesā, un mēs caur to esam līdzdalīgi pie šīs dievišķās gudības, jo Kristus caur ticību mājo mūsos. Redziet, atkal jāatgriežas ir pie tā, kas bija kolosiešu problēma. Kolosiešu problēma bija mācība, ka viņi paši ar kaut kādām, ar garīgiem kaut kādiem vingrinājumiem, nu, tur ir tālāk arī kaut kādas jūdais miezīmes ir, tad tur ir kaut kāda eņģeļa kalpošana, pazemība, filozofijas, Tas viss ir ap cilvēku pašu. Bet kā tos cilvēks vest atpakaļ pie Kristus? Viņš fokusējas, viņš norāda uz Kristu. Kā nevis jūs paši, bet Kristus jūsos. Un nevis tā, kā jūs to iedomājaties, bet tā, kā jums tas ir pasludināts, kā jūs esat ticīgi tapuši, kā jūs esat ar Kristu tikuši savienoti, tā tas pie tā ir jāpaliek. Un viņš saka, tā ir šī noslēpuma godības bagātība. Redziet, viņš liek kopā šeit tādus vārdus, nu, kas ir... Godības bagātība. Tas būtu tā kā bagātības bagātība. Gan drīz vai. Jo vārds tas tā godība, viņš jau runā par to bagātību citādā veidā. Tajā ārkārtīgas pilnības nozīmes. Nu tās Dieva piešķirtās svara. Nozīmē, bet kas šeit ir vēl tā, kas šī ir, cik liela ir šī noslēpuma godības bagātība. Tā kā viņš liek kopā šos te vārdus, lai mēs saprastu, cik daudz tur ir iekšā. Cik neaptveram daudz, cik pāri plūstoši tas ir. Jo visa Dieva pilnība mājo viņā. Un ja viņš mājo jūsos, tad tā ir dievišķās godības cerība jums. Un ja viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, tad viņā arī jūs tiekat darīti pilnīgi. Un to nedrīkst atlaist. Jo viss pārējais, ko jūs paņemsit tā vietā, būs tikai zaudējums. Tāpēc viņš saka, piesargieties, lai neviens jūs neaplaupa un, nu, te ir nepieviļ. Bet, nu, citur viņš saka arī neaplaupa ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu. Nu, tur ir ar filozofiju. Tur tas vārds filozofija ir ietverts. Nu tā, šeit mēs tagad apstāsimies. Jā. Un nākamreiz turpināsim tālāk, jā. Vai ir kādi jautājumi vēl? Tas vienmēr ir bijis tāds ļoti sarežģīts jautājums. Jā, tik cik šis cilvēks ir jaunais radījums, viņam ir labā griba. Protams, viņš grib labu. Tas, ka viņā vēl arī ir vecais cilvēks un grēcīgā daba. Un šīs lietas kādreiz ir ciešā tā kā cīņā un pretrunā vien otrai. To arī Pāvils atzīst, viņš saka, to labo, ko es gribu, es nedaru. Vai darot labo, vai gribot labo, un darot labo, man sanāk ļaunais. Un tas nozīmē, ka tā, nu, labā griba ir. Viņa ir. Bet mēs redzam, cik viņa vēl arī pat apustulī bieži nevarīga. Nu, tā kā, nu, kusla, ja tā varētu teikt. Nu, ja tā varētu salīdzināt ar mazu bērniņu, kas ir mācis miesās, un mēs to varam tā kā runāt par kristiešu dzīvi šajā laikā, kā vēl, nu, tā kā, nu, tādu, kas vēl nav piedzimis mūžībai vai Dieva godībai. Mēs varam par to runāt. Viņš ir ieņemts, viņš jau ir. Un visi tie spēki, kas ir šai pasaulē, tas mazais vēl bērniņš, kas ir, viņš nepret vienu no viņām nevar pastāvēt, nepret vienu. Pats. Tāpēc viņš ir mācmiesas. Un viņš ir pats pilnīgi vārgs un nevarīgs. Lai ko viņš tur gribētu? Viņš ir nespējīgs, nu, daudz lietas darīt. Un tāpat ar mēs šai pasaulē būdami vēl ticībā esam. Jā, apustulis žēlojas, ka viņš to labo grib, bet viņam sanāk ļaunais. Cik bieži vien viņš ir juties bezspēcīgs un tā, bet tā žēlastība, kas ir evaņģēlija žēlastība, ir tā, kas mūs tā kā mācmiesās uztur un sargā no visu. Kristus mūs sargā, Dievs mūs sargā. Un lai cik maza būtu šī, varbūt mūsu gan gribēšana, gan varēšana, un Dievs jau ir tas, kas dod gan gribēšana, gan varēšana, kā mēs lasījām, arī un runājam filipiešos, tad tomēr mēs esam mīļie Dieva bērni, un mūsos ir visa pilnība, tāpat kā nu, visvarenākie ļaudis, apustuļi un pat pats Kristus mācmiesās bija pavisam maziņš un nevarīgs un kusls pēc savas cilvēciskās dabas. Tātad mums ir šī labā griba, bet es domāju tā, kas ir svarīgi, ka mēs netik daudz mēģinām konstatēt, vai mūsos ir tā labā griba, un cik viņi ir, un cik mēs esam labi, un cik mēs daudz varam, un cik mēs daudz nevaram, bet ka mēs skatāmies uz Kristu, ko viņš dara, ko viņš dod, jo tas, kas, ko mēs spējam, tas ir pārāk maz šā vai tā. Nu tā. Nu, pirmajā pietuvinājumā, protams, ļaunie darbi ir tie, kas ir pretēji Dieva bauslībai. Bet uzreiz nāk klāt jau arī kaut kas cits, jo Dieva bauslība jau tiek saņemta kopā vienā vārdā. Te būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Te būs mīlēt Dievu no visu savu spēku, saprašanas. Un tādā ziņā jau tas iet jau stipri dziļāk. Būtībā viss, kas nenāk no ticības, kā saka apostols, ir grēks. Viss, kas nenāk no ticības. Un tas ir, protams, tas nav morāli ļauni, ko tas cilvēks izdara, neticībā būdams, bet tas ir teoloģiski ļauni, jo tas, nu, faktiski pievienojas tām apsūdzību sarakstam, kas ar katru darbu tiek papildināts. Apostols vēlāk par to runās. Bez ticības Dievam nevar patikt. Viss, kas ir bez ticības, ir grēks. Morāla ziņā taču nē. Protams, ka nē. Bet šī ziņā attiecībā uz pašu personu, un tas ir tas, kas ir attiecībā uz pašu personu, nu tad tas ir grēks. Nu, protams, uzreiz jautājums, ar ko tam man darīt? Arī ticīgam cilvēkam nevis ir. Nu, ja? Nu, atkal žēlastība un atkal žēlastība.
Kas žēlastība pret neticību?
Nē, žēlastība, ko Dievs dod mums, atkal apklādams grēkus, kad mēs lūdzam mūsu tēvs lūkšanu, mūsu dienišķam aizdod mums šodien, mēs lūdzam līdz arī piedod mums mūsu parādus katru dienu.
Par sevi.
Jā, par sevi.
Nu, kā attiekties pret cilvēkiem, kuri ļauni un neticīgi, ja Bībele teic, ka mums tu, arī viņš ir tuvākais. Nu,
ar mīlestību.
Tad mums tāpat viņus jāņem.
Bet, protams.
Puķina mīlēsim.
Kā lūdzu?
Puķina, es teicu, mīlēsim.
Nu, redziet, mīlēt abstraktu tēlu, kuru mēs redzam tik, nekad dzīvē neredzēsim, visticamāk, es ceru. Bet redzam tikai bildīti televīzijā, ja? Nu mēs tas nav mīlēt cilvēku. Bet ja tiešām jūs viņu sastaptu, Un viņš būtu nožēlojams un nelaimīgs ar salaustu kāju kaut kur bedrē iekritis. Tad jums viņu jāmīl. Jāvalk no bedras lauka. Nē, es citu variantu neredzu. Kaut gan, protams, visādas domas varētu nākt galvā.
Nē, nu Bībelē ir teikt, ka tur viens tur pažēlo, tad samaritāņiem tur labi, bet nu,
jā.
Mēs taču dzīvojam reālā pasaulē, tāpēc vat, rodas...
Tieši reālā, tāpēc, jā. Tieši tāpēc, ka mēs dzīvojam reālā pasaulē, jā. Tieši tāpēc. Mums jārīk, nu kā, nu mēs, nu, nu tas ir... Mīliet savus ienaidnieks, lūdziet Dievu, svētiet tos, kas jūs vajā un nolāda. Nu?
Protams, svētdarīšana tas pastāv.
Ne, nu kā, tas ir, ne, nu kā, tas, saprotiet, ka tā mīlestība ir, tad viņi ir. Nu, ja viņi nav, tad viņi nav.
Jā, tā jau kā.
Mēs varam pažēlot šo cilvēku, kurš nav neatbilst manam, nu, ne, teiksim, manam Bībeles prasmē. Bet mīlēt es gan viņu nevaru. Es varu pažēlot, ka vot viņš ir tāds, tāds domāt, ka varbūt kādi iemesli...
Nu, pažēlojiet viņu, tas jau ir labi. Bet mīlēt.
Jā, jā.
Viņš to mēs varam mīlēt.
Varam.
Viņš ir pavēlējis, viņš ir vēlējis mums mīlēt.
Jā. Bet mēs, tas kaut kā notiek.
Nu, es ar tā...
Nē, redziet... Redziet, nē, Ludmila, kamēr mēs te sēžam un šitā te spriežam, protams, nekas nenotiek. Bet tad, kad ir reāli notikumi, reāli dzīve, tad, tad tikai sāk notikt. Jo tāpēc, ja, nu, tas nav, tam nav, tam, tā nav tāda abstrakta domāšana, ka, nu, šai situācijā tad mums jārīkojas tā vai tā, ka tā situācija nāk, nu, tas samarietis žēlsirdīgais galīgi nedomāja par to, ka viņš kaut kur brauca. Nu, ja tagad es satikšu kādu savainotu, tad es darīšu tā un tā. Ar viņš domāja, paklau, man jau jābūt ir tur ar savu preci galā. Bet te viens guļ. Nu, tā realitāte Kristū, viņa kaut kā noliek visu vietās. Viņi kaut kā noliek. Un mēs kādreiz paši pēc tam pabrīnamies. A, ko es tā izdarīju? Es taču nekad tā normāli pats no sevis nebūtu darījis, ka es būtu tur apstājies vai palīdzējis vai kaut ko darījis. Bet tas kaut kā notika. Ar mani. Vai nav brīnums? Ir brīnums. Bet notiek. Reāli notiek. Nu jā, šie ir tādi jautājumi, par kuriem nu, nav īsti tāda teoretizēšana, tāda iespējama. Tas ir prakses jautājums. Tikai un vienīgi. Nāk priekšā gadījums, un tad tu dari.
Nu, tāpēc neticīgi citreiz smējas par ticīgiem, ka var tur tādu un tādu lietas uzrakstīt.
Viņi ir bez cerības. Viņi, nu, lai tak viņi smējas. Nu jā, bet mēs taču zinām, ka mēs Dievam esam tīkami. Zinām? A ko mums cilvēkiem jābūt tīkamiem? Nu nē, nu lai tak viņi smējas. Nu kas, nu kāds. Tā kā nevajadzētu to tā briesmīgi satraukties.
Mēs jau laikam gājām pie vietēt kaut kas. Un tad jau es ap visu teicu, ka mīlēt cits. Tā jau tas ir savādē, ka Kristus to saka, tas ir visam cits. Tas ir tā kā, nu. Nu,
viņa
kavēlas
darbojās,
tā
viņa
kavēlas.
Jā.
Viņa
darbojās, nu, ja? Tā ir. Un tāpēc, ka tā situācija nāk, mēs redzam, ka tas vārds gal galā pie mums piepildās. Nu? Ka tas notiek. Mēs nevaram to iepriekš tā izdomāt. Protams, ka mēs varam apņemties. Tas ir svarīgi. Mēs apņemamies, ja? Bet kādreiz gadās, ka mēs esam apņēmušies, bet kaut kā nesanāk. Un kādreiz gadās, ka pilnīgi neko neesam nec domājuši, nec apņēmušies un sanāk.
Nu, vienkārši šajā palīdz žēl, un tu nedomā, cik viņš labs, bet
nu, nu protams. Un ziniet, un es esmu redzējis dažādus cilvēkus, ļoti pagrimušus, slepkavas pat un visādus un runājis. Ziniet, viņi visi ir cilvēki. Nu jā. Un tas ir kaut kas. Un Kristus tapa cilvēks, lai glābtu cilvēku. Jā, nu tā mierīgi pie tā viss. ļausim tam notikt, jā, vienkārši, jā. Lai Dievs svētī.